Danes nadaljujemo z našim branim Šrimad Bhagavatama. Jaleshu mam rakshatu matsya murti yadah ganebhya varunasya pashat staleshu mayavatu vamanaha avyat Trivikramaha ke avatu Vishvarupaha Jaleshu mam rakshatu matsya murti Yado ganebhyo varunasya pashat Staleshu maya vatu vamanovyat
Staleshu maya vatu vamanovyat
Trivikramana ke vatu vishvarupa Jaleshu uvodi mam mene rakshatu Zaštiti Matsya Murtihi Svevišnji gospodin u obliku velike ribe Yadah Ganebhya Od strašnih vodenih životinja Varunasya Polubog poznat kao Varuna Pašat od užita kojim se hapsi. Staleshu na zemlji. Majavatu milostivi oblik gospodina kao patuljka. Vamanaha po imenu Vamana Deva. Avyat neka me zaštiti. Trivikramaha. Trivikrama koje je sa tri gigantska koraka oduzeo tri sveta Baliju. Ke na nebu. Avatu. Neka me gospodin zaštiti. Vishvarupaha gigantski kozmični oblik. Neka me gospodin koji poprima oblik velike ribe zaštiti u vodi od strašnih životinja, pratilaca polubogova Varune. Šireći svoju iluzornu energiju, gospodin je poprimio oblik patuljka Vamane. Neka me Vamana zaštiti na zemlji, pošto gospodinov gigantski oblik Višvarupa osvaja tri sveta, neka me on zaštiti na nebu. Prosim, ponovite. Neka me gospodin koji poprima oblik velike ribe zaštiti u vodi od strašnih životinja pratilaca poluboga Varune. Šireći svoju iluzornu energiju, gospodin je poprimio oblik patuljka Vamane. Neka me Vamana zaštiti na zemlji. Pošto gospodinov gigantski oblik Višvarupa osvaja tri sveta, neka me on zaštiti na nebu. Smisao. Ova mantra traži zaštitu svevišnje božanske ličnosti u vodi, na zemlji i na nebu od gospodinovih inkarnacija u obliku ribe, Vamana Deve i Višvarupe. Torej, nadaljujemo branje poglavja Narajana, Kavača, Oklop, pravi ščita Narajana Kavače. Tukaj sicer zelo kratek komentar, ampak vseeno bom povedala malo več o tehle inkarnacijah, ki so omenjene v prevodu stiha. In sicer to je Matsja, gospod v podobi ribe in pa gospod Vamanadeva in imamo pa tudi še Višvarupo. Torej, ampak preden začnem, bi rada povedala nekaj mogoče uvodnih besed. Pravzaprav je tale cel, tole imamo zdaj šesti spev Šrimad Bhagavatama, med temi desetimi različnimi tematikami, ki jih obravnava Šrimad Bhagavatam, je ena od zelo pomembnih pošana, kar pomeni zaščita gospoda. In čeprav se te teme so razvrščene po raznih spevih Šrimad Bhagavatama, vendarle nekako tale šesti spev se še pa posebej ukvarja za to tematiko. Kako gospod ščiti in še posebej seveda, kako ščiti svoje bhakte. In tukaj le v tem poglavju, v osmem poglavju, pa seveda je ta tema še bolj nekje izpostavljena. Ne? Zaščita, kako v bistvu gospod ščiti bhakte in kako bhakte iščejo zaščito in poskušajo dobiti gospodovo zaščito. No, najprej bi malo se ustavili pri tej prvi inkarnaciji gospoda, ki se je pojavil kot Matsja, inkarnacija velike ribe, v podobi velike ribe. In vemo tudi, da gospod se pojavlja v tem svetu v glavnem z tremi nameni. Paritranaya, sadhanam, vinashaya, chatuskritam, dharma samstapanartaya, sambhavam, dharma samstapanartaya, sambhavam, yuge, yuge. Ja. Se pravi, pojavlja se v različnih dobah in sicer z namenom, da zaščiti svoje bhakte, da kaznuje demonska bitja in pa da vzpostavi dharmo, se pravi religiozne principe. In tukaj imamo gospoda Matsjo, ki se je pojavil, v bistvu Šrimad Bhagavatam opisuje, da se je pojavil vsaj dvakrat. In sicer enkrat se je pojavil čisto na začetku stvarjenja in je zelo zanimiva zgodbica opisana, ko je gospod Brahma je postal zaspan. Tako bližil se je že večer in je bil zaspan in je tako odprl usta in ko je odprl usta, so iz njegovih ust izšle vede. Ker vede so dejansko v zvočni vibraciji in iz njegovih ust so išle vede in v tistem trenutku se je pojavil en velik demon po imenu Hayagriva in je ukradel te vede. In takrat se je potem pojavil gospod Matsja, da bi dobil nazaj vede in ker se je že začelo to veliko ta velika poplava, ki je zajela vse tri svetove, se je gospod moral pojaviti kot riba, ker je bila voda, ocean, vse posod. In seveda on se je pojavil in je tega demona ubil in je dobil vede nazaj. Potem naslednji primer, ko se je gospod Matsja pojavil, pa se je, to se je zgodilo malo kasneje, in to je bilo mislim, da je bilo Chakshusha Manvantara. Takrat se je pa zgodilo nekaj zanimivega. Ponavadi se ta res vesolni potop pojavi, ko gre gospod Brahma spat čez noč. Ampak v tej Manvantari pa se je zgodilo, da je nekje sredi dneva gospod Brahma postal zaspan. In je malo tako šel malo počivati. In kaj se je zgodilo? Seveda po volji Gospoda je takrat se tudi začel vesoljni potop. Ampak še, seveda, preden se je ta vesoljni potop pričel, je tam je obstajal en kralj po imenu Satyavrata, ki je bil zelo, zelo vdan Vsevišnjemu Gospodu in je torej opravljal je čaščenje, molitve in je bil v bregu oceana. In Gospod mu je resnično hotel pokazati svojo, tam hotel mu je dati svojo naklonjenost in pravzaprav hotel ga je zaščititi. In ko je on tako ostal tam na bregu oceana, je nenadoma zagledal majhno ribico in ta majhna ribica je spregovorila: "O kralj, reši me, reši me! Jaz sem tako majhna, pa poglej, kje sem, tukaj so take velike ribe, morski psi pojedli me bojo, vzami me in zaščiti me." In seveda, kralj Satyavrata je vzel to majhno ribico in jo je dal v eno tako posodo z vodo. Seveda, takrat še ni dosti razmišljal, ne, da riba govori, ampak on je samo iz te svoje vloge kralja, ker kralj ima za nalogo, da ščiti vse svoje podanike, ne glede na to, ali so to ljudje, ali so to živali, rastline. In seveda, če se mu kdorkoli ga prosi za pomoč, potem je njegova dolžnost, da ga zaščiti. No in tako je imel to majhno ribico, ampak ta ribica je zelo hitro zrasla in je bila tako velika, da je bila ta posoda z vodo premajhna. In mu je rekla: "Oh, ta posoda je premajhna za mene, daj mi nekaj drugam." In seveda potem jo je dal v en vodnjak. Jo je vrgal v vodnjak, ampak ta zopet zelo hitro je riba zrasla in vodnjak je bil pretesen. In je rekla riba: "Ja, veš, to je tudi pretesno, daj me nekam v neko večjo vodno površino, kjer jaz lahko lepo plavam." In potem je kralj, ne vem kako je vzel, ampak vzel nekako s pomočjo drugih verjetno ribo iz vodnjaka in so jo dali v jezero. Ampak tudi to ni bilo dovolj. Riba je zelo hitro zrasla in je bilo tako velika, da je bilo jezero premajhno. In je rekla: "Ja, kaj to, vedno me daš v neke premajhne rezervoarje vode, jaz rabim veliko vode. Daj me nekam v velik rezervoar vode." No in potem je kralj seveda odpeljal ribo do oceana. In ko je pa zopet vrgal ribo v oceani, bila je ogromna, je pa riba zopet rekla: "Ne, ne, zakaj me daješ v ocean? Tukaj so take ogromne ribe, ki me bodo pojedle." In potem je kralj Satyavrata, seveda bil je čisto zmeden, ne? Najprej bil zmeden, ker misli, kaj zdaj to, ne? Najprej mi tako reče in potem mi tako reče, zakaj se tukaj sploh gre? In, ampak potem se mu je pa posvetilo, ker on je le bil bakta, imel je to vdanost do Gospoda in zaradi tega je tudi imel inteligenco, da je lahko ugotovil tukaj nekaj narobe. To mora biti sam Gospod, kajti samo on nas lahko tako zmede in tudi deluje na tak čudovit način. In potem seveda je Gospod Matsja spregovoril, ja, da je Vsevišnji Gospod in da se je pojavil, ker bo v kratkem se bo prišlo do vesolnega potopa. In se je on pojavil zato, da bi rešil kralje, da bi v bistvu rešil človeštvo in je naročil kralju naj ladjo, ki se bo prikazala, ko bo voda že začela naraščati, naj to ladjo priveže za njegov rok, ker on je bil nenavadna riba, imel je rok na glavi. Naj priveže ladjo za njegov rok in za vrv naj uporabi vasukija, to pa je ta kača, tudi nenavadna vrvica. In preden se ukrca na to ladjo, naj tudi nabere vse vrste zelišč, in naj vzame vse vrste semen in tudi od živali, naj izbere vse vrste živali, tako da bo se bo potem lahko nadaljevalo zopet vsa populacija, tako človeška, živalska, rastlinska, tudi po vesolnem potopu. In tako se je potem zgodilo, čez nekaj dni so vode začele naraščati, bil strašen vihar, morja so začela poplavljati, ocean je poplavil in voda se je dvigala. In takrat je zagledal kralj ta čudoviti čon, oziroma ladja, ne čon, ladja, in okrcal se je skupaj z modreci in pa seveda z drugimi prebivalci, vsemi vrstami živali, imel je vse rastline, zelišča, semena. In tako so potem skupaj potovali v tej ladji. V času vesolnega potopa gospod Macija pa jim je razlagal absolutno resnico. Tako da to je bila res neka čisto posebno doživetje. Imeli so čast, da so bili v družbi Vsevišnjega gospoda in sam gospod jih je poučeval o absolutnem znanju. In seveda, to je potem, so tako potovali vse, dokler se vode niso zopet umaknile in potem so zopet lahko se naselili na zemljo. No, to je bila zgodba o gospodu Maciji. In lahko vidimo tukaj, kako je gospod Macija zaščitil kralja in njegove podanike. Oni tukaj lahko vidimo, da je zaščitil njihovo fizično telesa, ne? Ampak ne samo to, dal jim je tudi znanje, se pravi tudi njihovo srce je zaščitil. In to je tisto pravo, to je tista prava zaščita, ki jo gospod da. Zato, ker gospod sicer velikokrat zaščiti bakte tudi fizično, ampak ne pa vedno. Najpomembnejši aspekt zaščite, ki jo da gospod, je ta, da zaščiti srce, da da to znanje in da omogoči bakti, da lahko še bolj razvije to vdanost do njega. No, zdaj si bomo pogledali pa drugo zgodbo in sicer to je pa zgodba o Vamanadevu. Gospod Vamanadev je pa majhen deček in sicer majhen deček Brahmana. In on se je pojavil kot sin Kašjapa Munija in njegove žene Aditi. In ko se je pojavil, so bili vsi zelo očarani nad njim, ker je bil izredno lep. In je bil tudi oblečen, tako kot so brahmane bili oblečeni v tistih časih, imel je samo kožo, jelenjo kožo, lase je imel spete v takšno lepo figo na vrhu glave in imel je to posodico z vodo in palico v rokah. In v bistvu on se je pojavil kot berač, ne? Ker brahmane so revni in oni samo hodijo naokrog in beračijo, ampak hkrati dajejo pa tudi duhovno znanje. In ko se je on tako pojavil, torej zakaj se je on tako pojavil, to je zdaj zanimivo ozadje. In sicer ozadje te zgodbe je, da so polbogovi so izgubili vse svoje premoženje, ne samo vse svoje premoženje, oni so izgubili tudi svoje bivališče, vse, kar so imeli, so izgubili, svoje planete, morali so bežati, ker so demoni postali tako močni na čelu z Bali Maharadžem, da so jim zasedli njihovo prestolnico in vse. In to se seveda pa navezuje na nekaj, o čemer smo že govorili, ne, zakaj se je to zgodilo. Ker so polbogovi v bistvu so postali šibki zaradi žalitev do svojega duhovnega učitelja, medtem ko je Bali Maharadž tako zelo zadovoljil svojega duhovnega učitelja, da je v bistvu bil blagoslovljen z Brahma Tejas. Brahma Tejas je duhovna moč In ta s to duhovno močjo je v bistvu on potem premagal polbogove in jih izgnal iz, njihove, iz njihovega prebivališča in zavzel njihov položaj. Ampak seveda, potem se je pa mati Aditi molila Vsevišnjemu Gospodu za pomoč in tako se je potem Gospod pojavil. Ona je torej prosila za pomoč, tukaj lahko rečemo za zaščito, ne? Za zaščito in je hecno tukaj, ne? Ker so v bistvu res gre za zemljo tukaj, ne? Ker so zemljo oziroma za te planete, ne? Ki so jih njeni sinovi izgubili, polbogovi izgubili. Ne? Ona je želela, da bi oni dobili nazaj vse svoje posestvo. In Gospod Vamanadev se je pojavil, torej eden izmed teh njegovih namenov je bil, da povrne vse, vse posestvo, vse bogatstvo polbogovom. Ampak to ni bil seveda njegov edini namen. Še, mogoče bi lahko rekli, še globji namen Gospoda Vamanadeve se je pokazal v sami sredini te zgodbe, ko se je začelo dogajati zelo napeto, dramatično dogajanje med Bali Maharadžem in njegovim duhovnim učiteljem in pa samim Vamanadevom. In bom povedala, kaj se je pravzaprav zgodilo. Torej, Gospod Vamanadeva je takoj šel k Bali Maharadžu, ki je bil sedaj izredno bogat, ker je v bistvu posedoval vse bogatstvo v celotnem vesolju. In seveda Bali Maharadž ni navadna oseba. On je bil, igral je vlogo demona, celo kralja demonov, ampak v srcu je bil pa Bhakta. Zelo zanimivo. V srcu je bil Bhakta in v srcu je on bil naklonjen Višnju, je bil naklonjen Vsevišnjemu Gospodu. In ko je Vamanadev prišel, je bil Bali Maharadž popolnoma očaran nad njegovo lepoto. In je, v trenutku mu je bil pripravljen dati vse, karkoli bi Vamanadeva si zaželel. In tako ga je vprašal, o, dragi Brahmana, deček, kaj bi ti želel? Jaz sem ti pripravljen dati, karkoli boš povedal, samo, a hočeš, kaj bi rad imel? In gospod Vamanadeva se je tako naredil zelo skromnega in je rekel, oh, jaz želim samo 3 korake zemlje. Nič drugega kot 3 korake zemlje. In pri tem je povedal še malo filozofije in je rekel, kaj ti tisti, ki ni zadovoljen z malim, tako kot recimo s 3 koraki zemlje, ne bo zadovoljen niti z celim vesoljem. In v bistvu tukaj je en aspekt tega učenja, ki ga je gospod Vamanadeva hotel dati, namreč da pohlep in ta naša želja po uživanju, posedovanju, vse več in več, nima konca. In zaradi tega moramo biti zadovoljni samo z tem, z najnujnejšim. Samo z najnujnejšimi dobrinami, ki zadovoljijo naše osnovne potrebe. Ker pa, če bomo šli naprej, če bomo poskušali si pridobiti še več, vsej zadovoljni, tako nikoli ne bomo, če poskušamo zadovoljevati naše čute. Jehi sam spaša dža Boga, duka junaja eva te, adjanta vanta kante ja, natešu ramate budaha. Tole je vers iz Bhagavad Gita, ki pravi, da tisti, ki so modri, ne iščejo zadovoljstva v čutnih predmetih, oziroma v predmetih čutnega užitka. Zakaj ne? Zato, ker vedo, da na začetku je lahko malo sreče, ampak to se bo prevrglo v trpljenje, se bo sprevrnilo v strup. In zaradi tega oni ne iščejo užitka, zadovoljstva v teh predmetih čutnih užitkov. In to je bilo eno sporočilo tudi gospoda Vamanadeve, da moramo biti zadovoljni z našim najosnovnejšim in v bistvu ne bi smeli iskati srečo v teh materialnih stvarih. Srečo bi morali iskati drugje, v našem odnosu z njim vsekakor. No in potem je Bali Maharaj najprej bil zelo začuden in je razmišljal, kako to, da, in v bistvu mu je ogovarjal, je rekel, ampak kako to, jaz ti lahko dam vse, kar hočeš, jaz ti lahko dam cel otok, jaz ti lahko dam cel planet, ti pa samo tri pedi zemlje, tri korake zemlje. Ampak dobro, no, če je to vse, kar želiš, potem pa to naj bo. Ampak takrat se je pa oglasil njegov duhovni učitelj, Šukračarja. In vemo, da Šukračarja, on je pa duhovni učitelj demonov. In ne moremo ravno reči, da je Šukračarja čisti bakta, ker je on zelo navezan na materialne ugodnosti, na materialno obilje in Šukračarja je vedel, kdo je vama nadel in on je vedel, kaj bo vama nadel naredil. Se pravi, toliko je živel nekega uvida, da je vedel, kaj se bo zgodilo in on je tudi vedel, da potem bo Bali Maharaj bo čisto reven postal, bo vse izgubil in on ne bo mogel več dobiti svoj guru Dakšina. In tako je ukazal svojemu učencu, ne, nikar mu ne dovoli, on ti bo vse vzel, to je Višnu preoblečen v podkrinko tega majhnega dečka, nikar mu ne ugodi. Ampak takrat Bali Maharaj, on je pa bil popolnoma očaran, ker on v bistvu je imel to vdanost do gospoda Višneja in nekaj časa je razmišljal, ker je bila zelo pomembna zadeva. Namreč, vemo, da duhovnega učitelja moramo spoštovati in njegova navodila moramo upoštevati. Ampak, obstaja pa izjema. Obstaja izjema. In kaj je ta izjema? Kdaj naj ne bi upoštevali navodila duhovnega učitelja? Če niso v skladu šastro. Ja? Če niso v skladu šastro. In bistvo tega je, če ni v skladu šastro, bistvo tega je, če nam da naš duhovni učitelj takšno navodilo, ki bo povzročila nezadovoljstvo gospoda ali pa nas bo vodila stran od gospoda, namesto bližje k njemu. Če nam da on neko tako navodilo. In tukaj je bilo točno tako navodilo. Šukračarja je dal navodilo, da naj ne zadovoli gospoda Vamanadeva. Ne? Naj mu ne da to, kar je gospod Vamanadev želel. In po razmisleku, Bali Maharaj si je vzel čas in je dobro razmislil, se je odločil, da bo on vseeno dal gospoda Vamanadeva vse, kar si želi in bo v bistvu tvegal jezo svojega duhovnega učitelja. Kar tudi ni bilo kar tako, ker se je njegov duhovni učitelj izredno razjezil in ga je preklel. In ga je preklel, da bo izgubil vse, kar se je dejansko tudi potem zgodilo. Samo tudi če je Bali Maharaj izgubil vse na materialnem nivoju, ne, vse materialno bogatstvo in celo ne samo materialno bogatstvo, celo v bistvu na videz je izgubil tudi ves ugled in vse, je dejansko dobil vse, ker je dal Vsevišnjemu gospodu vse. V bistvu njegova ta predaja je Atmanivedanam. On je dal vse do konca svoje lastno srce, svojo glavo, vse je dal Gospodu. Nič več ni ostalo, kar mu ne bi mogel dati. Ker kaj se je potem zgodilo, ko je on rekel, ja, Gospodu vama nadevo, da mu bo dal, da lahko zave tri korake. Z enim korakom je Gospod vama nadev presegal celo vesolje, vse tri svetove. Z drugim korakom je že stopil ven iz tega vesolja, že v tale ocean, vzročni ocean, in potem rekel, kam pa naj dam tretji korak? Ogoljofal si me. Rekel si, da mi boš dal vse, kar jaz želim. Zdaj pa mi, kaj mi boš zdaj dal? Jaz sem že vse. Vse, kar imaš, je bilo samo za dva moja koraka. Kam naj dam zdaj tretji korak? In tako je, to je zelo dramatično, zelo dramatično izgledalo. In tako navidezno tudi je bil jezen in Bali Maharaj je bil zelo, bil je resnično ta trenutek, v katerem je on dobil priložnost, da se popolnoma preda Gospodu. In seveda, to je zopet ena odločitev, lahko se tudi ne bi odločil, da bo to storil. Vendar je šel naprej in potem je rekel, dragi moj Gospod, lahko daš tretji korak na mojo glavo. In Gospod vama nadev je potem to sprejel in je dal, torej s tretjim korakom je stopil na njegovo glavo. Čeprav potem je celo stvar malo tako drugače obrnil, še zopet je bilo zelo dramatično. Češ da, ja, se to ni ravno zadostovalo, ne, v bistvu je to vse skupaj spadalo že v to vesolje, ne, in ga je dal zvezati. Zopet je bil tale Vasuki, ne, Vasuki, ta kača dolga, s tem Vasukijem ga je dal zvezati in Bali Maharaj je tako ostal čisto zvezan in v bistvu osramočen in izgubil je vso to osebni sijaj, ki ga je prej imel. In je izgledal resnično tako grozen trenutek. Ne? Gospod ga je testiral, ne? In Bali Maharaj je prestal ta test. Temu se lahko tudi reče, včasih lahko poslušamo od naših duhovnih učiteljev, pravi, to je acid test. To je resnično test, test predanosti, ali bo ustrajal do konca v svoji predanosti Gospodu. Ne? Ker na videz ga je pa zdaj Gospod kaznoval, kako je to mogoče. Ne? Ampak je bilo samo na videz. Gospod je resnično hotel, da se bo Bali popolnoma predal svoje srce njemu. In tudi se je. In potem seveda, čeprav je Gospod rekel, da zdaj pa mora iti, ker ni držal svoje obljube, pa mora iti zdaj navzdol na te nižje svetove, je potem ga poslal na planet, ki je v bistvu bolj razkošen, kot so rajski planeti. In on sam je potem tam skupaj z njim na tem planetu. Tako da Bali Maharaj je v bistvu dosegal največ, kar bi lahko, s tem, ko se je Gospodu predal. Tako da lahko, v bistvu ja, čas se nam izteka, mogla kar pohiteti, lahko vidimo skozi tele zgodbe v bistvu, kako Gospod ščiti na različne načine svoje bakte. In eno stvar, ki sem jo v bistvu res htela tukaj poudariti, je to, to je še tudi iz tega poglavja, ne, Narajana Kavača. Narajana Kavača se nanaša vsa na zvok, v bistvu. Ne. V glavnem so to imena Gospoda. In za nas, ko mi iščemo zavetje, resnično Gospod je najbolj dostopen v svoji podobi zvočne vibracije. Ker božanstva so čudovita in jemljemo zavetje božanstva, kadar le moremo, ampak božanstva niso vedno z nami. Ker včasih smo pač kjerkoli že, zunaj nekje, ne, in božanstvo niso z nami, ampak Gospod v podobi svoje zvočne vibracije pa je z nami vedno, kjerkoli in kadarkoli smo. In zaradi tega je najlažje v bistvu za nas vzeti zavetje zvočne vibracije. Če vzamemo zavetje svetega imena, kaj se potem zgodi? Potem se zgodi to, kar je opisano v, v 10. spevu Šrimad Bhagavatama. Pravzaprav gospod Brahma se moli Vsevišnjemu gospodu in pravi: Samashitaye padapallava plavam mahat padam punya yasho murare bhavam budhir vatsa padam param padam 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 ya vishatam natesham. In sicer pravi, da če vzamemo zavetje lotosovih stopal Vsevišnjega gospoda, ki mu je ime tudi Mukunda oziroma tisti, ki daje osvoboditev, potem se ta celotni svet, ki je poln trpljenja, skrči in postane kot drobna lužica, ki lahko napolni odtis kopita majhnega telička. Kadar mi dejansko vzamemo zavetje maha mantre, kadar vzamemo zavetje imen Vsevišnjega gospoda, se začnejo dogajati nenavadne stvari. In bhakte dejansko imajo, imajo te izkušnje, imajo, to, imajo ta doživetja, kaj se zgodi. Zaradi tega, ker sveta imena so opolnomočena z vsemi močmi gospoda. Gospod je poln vseh mističnih moči. In zato se lahko, kadarkoli smo v težavah, se lahko dogaja tudi čudežne stvari. Torej, prva stvar, ki se zgodi, je, da se nekaj spremeni v našem srcu. Dejansko, Gospod nam da zavetje v srcu, kar pomeni, da mi začutimo zavetje duhovne energije. Prepričana sem, da ste vsi imeli to, ta občutek, kako čudovito je, ko se recimo nekaj se dogaja in smo prestrašeni, v nevarnosti in potem resnično vzamemo zavetje gospoda, največkrat seveda z petjem svetega imena, in potem nenadoma začutimo varnost v srcu, da smo varni. Kot da bi nenadoma se okoli nas pojavil nek nevidni ščit, dejansko kot nek oklep, skozi katerega materialna energija ne more prodreti. Ne more več prodreti, ne more nas več napaditi. In to se lahko vidi na različne načine, bodi si ljudje, če je bil kdo nasilen, verbalno ali kakorkoli že, ta oseba nekako ne more več do nas, ne more nam nič več narediti, ali pa njene osebe nam več ne gredo do živega, nekako iste besede, ista ta nasilnost v besedah, ampak nam ne gre to več do živega, ker smo dejansko zaščiteni. To je mistična moč, ki jo imajo sveta imena gospoda. Seveda, potem je pa tudi to, ta druga stvar, kar občutimo v srcu. Ne? Občutimo njegovo prisotnost. In ta prisotnost gospoda je nekaj najbolj čudovitega, kar lahko doživimo. Ker potem v strah gre stran, ko imamo njegovo, ko čutimo njegovo bližino, čutimo njegovo prisotnost. In hkrati s tem pride tudi zadovoljstvo. In to je zadovoljstvo, ki se ne more primerjati z zadovoljstvom tega materialnega sveta, zadovoljstvom, ki ga lahko dobimo, če samo poskušamo zadovoljiti naše čute. Dobro, bom tukaj le končala. Ampak bi vas povabila, če bi mogoče kdo povedal kakšno svojo osebno izkušnjo, ker to je zelo lepo. Bakte imajo veliko razno raznih doživeti in izkušenj. Kakšno izkušnjo, ko ste bili v neki nevarnosti, ko vas je bilo strah in ste vzeli zavetje Gospoda in kaj se je potem zgodilo? A bi rad kdo podelil? Prosim.
Nisem bil za strah, ampak sem se zgubil. V Velenkah, v Harinamu, na Uspa, pa sem bil s svojim sinom, v Šumenčkem, in ne gre na WC, pogled. Potem so šla tam, ko so postala WC, kar ni lahko v Velenkah.
Aha, to je že ti, ja.
In ko so prišla nazaj, sem pa se odpravljala, ni bilo bak nikjer več. Zloči samo. In bolj, mislim, ne, gre kot vratna strah, ne, 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 ne. Kaj bo zdaj, ne, kaj bo šla. In pa sem rekel, neče, bo samo tole za sin, ki se je nariva bo odpela, ne, bo videla, ko se bo samo rešilo, ne. In bolj sem začela pet, ne, in ko se odpela, pa sem bo slišala, so tudi ljudje, oni, ki so podajali tam tiste torbice, pa tisto, so te maha mati, mislim, so, in potem sem slišala, so vedel, kjer usmerjati. In potem so šla z njim, te mirnici so bila spravljali, to je tam nas in rešil, kaj nam potrebi. In pa so se šla spet naprej, pa je spet en tak. In tako naprej, pa sem že slišala, da je več tam nekaj, kaj nam.
In tako ste ga našla zopet. Se pravi, takoj, ko sta zapela to Nisinga molitve, sta dobila nekje inteligenco, nekaj se je zgodilo, ne? Nekaj se je zgodilo in potem se ga našla. Čudovito, hvala ti za tole. Imamo mogoče še kdo? Imamo še par minutk? Ja, prosim. A, tukaj le. Kdo je bil?
Jaz sem bil enkrat v Sankitano, pa sem tam slišal nek zvok, odzvok, pa sem šel proti temu zvuku. Pa, ko sem vprašil za Boga, da bi pa ni šlo čak. Ne vem, kdo se bolj strašil, jaz sem vam. On je v bistvu skočil na moj vrat, ne bi blizu. To sem jaz polo roko nastavil, pa mu polo roko. Pa sem pa rekel, ne, pa ne vidim, da ne vidim sinka tim roko, da pa Krišna. Pa sem pa rečel, Krišna, in pa je pri naslednji skočil, pa sem rekel, Krišna, kar v zraku je zalil strah.
To je pa res magično, ne? Ja. Kar obrnil se je. A je to kaj povečal tvoje zaupanje v Krišno?
Ja, mislim. Zgodi se ti neka taka stvar, da pa pričakuješ, pa mogoče naslednji dan, ker bom manj, da bom zdaj večji entuzijazem, pa se bom še zdaj prema odstrudil.
Ja, to je res zelo močno doživetje, ker je takole res fizičen napad, ne, da je Krišna takoj interveniral poslal tega psa stran. Hvala ti za to, čudovito. A Prabhuji, ti si imel? Ne? A ti samo držiš ovako? Ok.
Ja. Enkrat sem mislil, da bo letalo dol padlo, sem bil na letalo.
Da bo letalo dol padlo, aha.
Tukaj priča sem gledal in zapustil tako.
Aha.
Smo ali določeno snoko.
Aha.
Mislim, da bo to pač povezano. Pa mislim, predvsej prepričan sem, da je to pač zadnja, kako bolje se pač dogaja, to zadnje obmanjče zadnje. In pač pojavil se jasno strah, pa vse občalovanje, kaj bi mogo vse narediti, pa to. In pač sem tudi začel na Gospoda nekak, mislim, jaz nisem dober meditator, ampak glede na okoliščine sem pa imel še eno sekundar.
Si imel dobro koncentracijo, ha? V tistem trenutku.
In kljub tem, da sem bil prepričan, da bomo zapustili telo, mi je po približno enih desetih minutah postalo vse eno. Tako da predvsej je tudi močna realizacija. Pač nisem sprijaznil za sad, pa sem ok.
In kakšna realizacija si potem dobil?
Dobro, sem to zaupanje, da Gospod da obstaja, da je
zaščitno. Da Gospod obstaja, da ti je dal zaščito in da če te On zaščiti, potem nič več ni pomembno, ne?
Če je zelo materialno odrudna situacija, ne? Tudi če bi se to res zgodilo, ne? Vsaj lažje, če ne vzimam kakorkoli, ne? Da je strah je šel, ne?
Popolnoma je šel stran. Hvala. Hvala. Dobro, bomo končali. Hvala vam za vaše potrpljenje, za vašo pozornost, za sodelovanje. Grand Rači Madhvagatam ki.
Čau.